Opravdové zločiny.
Tak pozdrav. Až jenom čumně dneska.
Jo, nazvám.
Dobrého dne, podcast Opravdové zločiny is here. A já jsem tady na startu, my jsme trošku jakoby rozhozený, protože já jsem chtěla na začátek, protože si celý týden vždycky, než jdeme točit, ukládám prostě všechny věci a všechny informace, které vám chci jako sdělit, aby jste jako nebyli o nic ochuzený, jo? Někoho to zajímá, někoho ne, ale vlastně to jenom vám to stejně řeknu.
Ano. Jo,
to je prostě vlastně takový jako vyrovnaný vztah, že vás to nemusí zajímat, ale já vám to stejně řeknu.
Já jsem si vzpomněla, Alda byl teď nakupovat nějaký, byl v nějakém obchodě a bavil jsem s nějakým pánem a nějak se dostali jako podcastům a bavili se o nás a ten pán říká, co tam prodával. Já to moc dobře znám, já jako poslouchám, ale vždycky přeskakuju teda ty začátky, to vám povím.
Takže zdravíme pána.
Zdravíme pána.
Tak já teď ale nevím, jak si jim naložit.
No ne, tak je to chlap, že jo? Tak jako toho tady ty naše holčičí drbárny asi úplně nerajcují.
To je pravda.
Tak, ale poslouchá.
Takhle, já bych, tak aby jsme úplně teda započli tím, čím chceme započnout, já bych chtěla pozdravit na Pražský hrad, já mám za sebou zážitek prostě. Ano. Já jsem si splnila a mě teda nejvíc hlavně potěšilo to, jaký jste psali vy komentáře na Instagramu, protože se poznají naši ľudia.
No hlavně mě tam, já se jako přiznám. A mě to v ten moment úplně došlo, jak tam ta slečna psala, že ještě Bára s Vaculíkem, tak si říkám, no, jakože fakt ve mně byla, že ty jsi to splnila.
A to bez bědla,
ale já to, mně se to nikdy nestane.
On si
hrozně drží soukromí, on nikam
nechodí. A myslíš si, že prezident se nedrží soukromí?
A tak chodí aspoň veřejně na akce. Lukin nechodí nikam.
Lukáši! Počkej, a nešlo by to přes jeho neteř, která hrála v seriálu Ulice?
Já jsem jak teďka školečka a prostě ne.
Počkejte, ale vy si děláte legraci, ale my tady meleme tady ty hovna. To se nedá říct jinak. No. Hovna, jo. Jakože samozřejmě chlapi jsou to krásný, dobrý. Ale já se tak styděla. A tam prostě... celý to bylo o tom, že já jsem šla na křest knížky. To jsem tady chtěla říct. Knížku, kterou napsala Gáby Slováková, což je bývalá ředitelka ženské věznice ve Světlí nad Sázavou. A ona mi kdysi dávala rozhovor do Opravdových zločinů, protože je to strašně zajímavá ženská. Mm-hmm. Jakože bejt ředitelkou věznice, ona byla chvilku i v mužské věznici ředitelka, jo? Ne, že by tam jako seděla, aby tady zazněla všechno tak, jak má. A napsala knížku Kriminálnice, což je jako rozhovorová knížka právě s lidma, který víme všichni z našeho podcastu, že na té druhé straně se můžete jako odstnout, ani nevíte. A občas prostě potřebujete dostat druhou, třetí šanci, tak to prostě je. Mm. A tahle knížka je vlastně o tom a hrozně se mi líbí ten nápad. Vlastně je to takový jako podcast psaný, ale z druhé strany, než ho děláme my.
Uh-huh.
A tak mi to přišlo jako vlastně hrozně fajn a ona mě jako pozvala a já říkám, ráda tě jako vlastně podpořím, protože ji mám jako i lidsky ráda a celý to bylo a teď jako dostala jsem tajnou informaci, která byla opravdu tajná, že dorazí pan prezident. Mm-hmm. Takže samozřejmě moje návštěva křtu dostala úplně jiný.
To měla i meet and greet.
Jako rozměr, kdy jsme tam jako kvůli pikle, kde si na něj prostě počkat nejlíp, aby prostě se s náma jako vyfotil. Ale pak jako došlo na tu situaci a já teda děkuju i slečně od něj, která to jako zařídila a všecko to jako proběhlo. A já jsem jako nezažila, musím se přiznat, že jako fotíš si s různýma kapelama, takže od zpěvákama a tak, jsi jako v pohodě vlastně, vnímáš ty lidi jako lidi, ale tenhle člověk má kolem sebe takovou jako auru, kdy já tam jako stojím opravdu jak totální tydít. A teď právě vy mi tam všichni píšete a sáhla jsi a adoptoval tě a pozvala ses nahrát a tak absolutně nic, že jo.
Ale já to tak mám třeba, i jako když jsem se fotila s nějakým zpěvákem, já jsem prostě úplně, ale musím mít fakt jako crush na něho. Já bych jako, přesně, jak školačka, to jsi fakt jako školačka.
A teď tam jako píšete samozřejmě, se poslouchá podcast, takže já doufám, že ne. A tak prostě. Ale bylo to jako hrozně fajn a knížku Kriminálnice doporučuji.
A to má hezký přebal.
Má to moc hezký přebal.
Takový žlut,
ano, žluto-černý. A tam je totiž příběh ještě o tom, že Gáby pořádá historicky už nevím, kolikátý rok. Ona mě na to zvala, jenomže bohužel já nemůžu běhat, protože bych zdechla, takže si hledám jako výmluvy, proč nedorazím, ale každý rok v létě se koná běh. Jmenuje se to Žlutá stužka, jako Yellow Ribbon. A je to právě o tom, že tam ten běh běží zaměstnanci věznice, i třeba propuštění.
Ale vězně ne, jakože.
A vlastně všichni na sebe mají žlutý tričko, takže se stírá taková ta, jakože vlastně to vaše oblečení vás nějak definuje a někam vás zařazuje a tady se to jako smívá, tady ty rozdíly sociální. A ona už nás kdysi jako zvala, už prostě a já pravidelně vždycky si něco jako vymyslím. Vymyslela jsem si třeba, že jsem těhotná, pak jsem si vymyslela, že jsem porodila.
Pak si vymyslela, že má dítě.
Pak jsem si vymyslela, že mám dítě, ale co si budu muset vymyslet, že jsem prostě jenom líná, protože já bych prostě běží se 5 kilometrů, abych prostě zdechla. Jo, můžu vám tam mávat na konci toho.
Ale to je hezká akce.
Ale to má to hlavně fakt jako hezkou pointu a tím se to takhle hezky propojilo jako s tou knížkou. A já bych chtěla říct, že jí hrozně fandím, že těmhle lidem prostě, myslím si, že to je jako těžká práce dělat v tom vězení, koukáte na to, i pro ty lidi třeba znova jako začínat. Takže vlastně je to takový jako hezky to od sebe jako zapadlo. A kdo byste chtěl, tak myslím si, že Web je žlutá stužka.
Jestli já něco ocením, tak to jsou přebaly na knihách. A tento se mi líbil.
Veď? Já teda ještě chci říct, že jsem viděla, že jsi skládala z Lega tu zarážku na tu knihu a už jsi postavila tu zarážku na tu knihu. Víte, jako ty, co se dává na poličku, že s tím zarazíte tu knihu. Už jsi to složila?
No, víš, o co tam jde? Já to mám vyfocený. Já vůbec nevím, kam ty knížky mám strčit. To je totiž na sebe nalepený. To je normálně pejsek v kompletu.
No a to se roztahuje těma knížkama, ne?
Ne, to je napevno. To podle mě totiž toho pejska musíš rozdělit.
Aha, tak to je smutný, ale rozdělený pejsek, že ho rozpovíš.
Jako čekala jsem od toho víc upřímně. Jakoby, no.
Jako od knih nebo od toho pejska?
Od toho pejska.
No, takže to je tip, ale prosím vás, když už jsme teda u toho, já to ještě zachráním.
Ano.
Jo. Protože my tady často dáváme tipy teda jako na různý jako věci a myslím si, že kalendář australských hasičů je evergreen. Já už teda musím se přiznat, že už se řekl australský hasič a já už jsem z toho otrávená. Už ne. To je jako rušíte vanilkovou zmrzlinu prostě každý den a už byste se dali čokoládovou. Jo?
Ano.
A pak právě přišly takový ty videa, co jste nám posílali, jako pojďme změnit trošku žánr a byl to ten kalendář těch kněží.
Ano.
Takže přátelé, já to říkala a měla jsem pravdu a chci, abyste teď všichni řekli u svých přijímačů, ta holka měla pravdu jako vždycky. Vyšel rozhovor na Daily Telegraph s chlapcem, který je tam vyfocený jako kněží a říká, že je to celý for, že jo?
No počkej, ale
že ho jako oslovili a on to fotí každoročně a není kněží.
Ale teď on vypadá úplně jinak na té, ale ta fotka.
No ale tady má jako ty fotky, on to fotí jako, vidíš, to je jako novej a on to fotí jako historicky a on říká, hele, poprvý mě oslovil, teď je mu 39, bylo mu 17, když se seznámil s fotografem Pierrem Pacim
no.
A ten říká, pojďme nafotit jako kalendář, jako že jste kněží. A on, vlastně se mi jako líbí být sexy kněží, takže to bude dobrý.
Ježiště,
takže je to celý fake.
No, holka,
celý to levá.
Ty jak jsi řekla, to, já jsem viděla normálně věc, kterou jsem nikdy v životě neviděla. My jsme seděli na pivu na zahrádce.
Ano.
A já říkám, tam sedí farář na pivu? Já jsem v životě neviděla faráře prostě v hospodě. Jako nikdy jsem neviděla dětská, a fakt normálně to byl náš farář, ale pil samozřejmě nealko, dával si...
Zkontroloval
jsem
to?
Já jsem to viděla, měl tu sklenici a nemělo to pěnu, fakt si dával, ale bylo to tak strašně jako...
Ale neměl jenom větráka, že tam seděl třeba dlouho.
Ale to bylo, přesně to čerstvě, ale to bylo tak strašně jako prapodivně jako roztomil, jak on tam seděl a měl ten kněžské roucho
no.
A seděl tam na tom pivu prostě a seděl jako s kámošem, to bylo... Jako hrozně,
a už bych tam seděla, už bych mu vyprávila
hrozně
své
hříchy. Hrozně mě to bavilo. Poslává, si vám jenom něco říct.
Ušetřila by si cestu do kostela.
Ano.
Hele, když už jste tady, to budeme mít určitě rádi, že budou lidi obtěžovat.
Jo, no.
Když už jste tady, prosím vás, mohla bych vám něco říct, pojďte si sednout tady bokem trošku, ať nás někdo slyší. No a ještě teda, aby nám neunikla jedna aktualita, a to tady taky musí zaznít, že prosím vás, zavřeli do vazby Poláka Jakuba Jana Konkela, který nakonec teda byl odsouzený na 13 let a 6 měsíců za to, že loni ho zastavili a zkontrolovali, převážel prádlo s Kims. Kardashians, víme.
No.
Kardashian. 28 palet a byl v tom, prosím vás, v 90 balíčcích. Našli po 1 kilo kokainu, to znamená 90 kilo kokainu. Mělo by to hodnotu na trhu přes 7 milionů liber.
To je strašně.
No tak Kim samozřejmě to prádlo dělá i pro lidi, kteří jsou hodně obdařený a mají velká prsa, takže ty tam košíčky těch podprsenek mají poměrně velký prostor, kam můžete schovat.
To je kokeš. Hustý teda. Tak to...
A kým se k tomu teď jako vyjadřovala, je to vlastně jako...
Já když se řekne kokeš, tak vidím kokeš a sulice.
Takže zřejmě toho pána, co přeskakuje ten začátek. Naštěstí tady máte i osu, takže si to můžete přeskočit. Ale podle mě, kdo tohle neslyšel, ten bude mít špatný celý tak. Týden.
Ale už jsme teda u True Crime.
Tak já už to odkládám. Já si ještě popřemýšlím, co pro vás všechno. My se tady nevidíme, chápete?
Chápete prostě.
Jako samozřejmě, no. Že jednodušší by pro vás bylo, kdybychom se prostě vídali častěji, takže by se vám teď mohlo ulevit a že si z toho neděláme tady terapii, ale...
Ale vy si řeknete, nevadí, máme časovou osu.
No a můžete si to přeskočit, tak. Jo, takže těpic.
Těpic.
Tak já si odtáhnu ten mikrofon.
Dětka, já mám prostě dneska příběh, to budete, to nepochopíte. Jo, mám příběh Devin Michaels. Michaels, pardon. Devin se narodila v roce 1978 a... Většinu svého života prožila v Las Vegas, jo. A o tom jejím dětství a rodinným zázemí skoro nic nevíme, ale Devin byla vždycky ten typ ženský, co miluje módu, miluje líčení a taky pozornost. A možná právě díky tomu, že milovala tu pozornost a cítila se jako dobře ve svém těle, byla si sebou jistá, tak se později začala pohybovat v erotickém průmyslu. A nejdřív to začalo nějakýma fotkama, postupem času přišly nabídky i na nějaké natáčení filmu pro dospělí a ta Devin teda jako souhlasila a jí to fakt bavilo. Ale netočila takovej ten klasický jako mainstream, řekněme. Ona ale byla spíš takový jako nízkonákladový filmečky, jo. Já bych to rozdělila jako, že máš film v kině a pak máš artový film v tom menším kině. Tak ona byla v tom menším kině. Jakože, aby jsme... Jo? A teď samozřejmě, jako Las Vegas, když jste herečka filmu pro dospělí nebo fotíte jako na hotinky a podobné věci, jako myslím si, že Las Vegas je asi to nejlepší místo, kde si můžeš sehnat práci, protože samozřejmě se tam děje i spoustu jako akcí, takže spousta možností nějakého focení. Ona pak i někde i jako vystupovala a byla tam jako spokojená. A samozřejmě, když děláte jako takovou práci, tak může být někdy těžší si najít jako partnera, který mu to nebude vadit. Ale Devin měla štěstí, protože Devin měla muže, kterému to nevadilo. V roce 2000 potkala Johna Villetea. John byl rozenej nevaďačák, jakože byl z Nevady. A jak řekneš, že jsi rozelej Brňák nebo Pražák.
Tak to by byl nevaďák.
Rozenej nevaďák, on byl.
Nevaďák.
Ano. A žil v Las Vegas. A byl to normálně jako slušný cápek, který měl z předchozího vztahu jedno dítě, měl syna, pracoval jako realitní makléř, takže si dokázal vydělat i hezký peníze. A tady ti dva se potkali tenkrát někde v baru, padli si do oka, začali randit a nakonec spolu začali bydlet. Někdy okolo roku 2012 se jim narodily dvě dcerky a já jsem teda úplně... Jako nezjistila jsem, jestli byly ty holčičky dvojčata, protože oni byli, když jsem viděla nějaký fotky, tak vypadaly, že jsou buď úplně stejně starý, anebo je mezi nima rozdíl třeba roku a půl. Že byly skoro jako ve stejném věku, nebo byly dvojčata. A měli spolu fakt moc pěkný a spokojený život. Já, co jsem pak pochopila, tak ona se té kariéře, které se věnovala, nevěnovala jako celý život a po těch dětech už se podle všeho tomu jako přestala, jako omezila to. A ona teda se věnovala domácnosti a těm dětem, John pracoval, teď se mu dařilo, dokázal tu rodinu pěkně uživit, měli barák a po pár letech u nich doma nastala velká změna, protože, jak jsem říkala, ten John měl syna z předchozího vztahu. Jmenuji se prosím Jonathan, ale mu říkám John zkráceně. Měl syna z předchozího vztahu, tomu v tu dobu bylo 19 let a teď jste jako mladý kluk, chcete bydlet ve Vegas kvůli práci a celkově tomu životu, ale samozřejmě není to úplně levný špás bydlet ve Vegas a vydělat si na bydlení a nějak tam jako fungovat. A on se domluvil se svým tátou a s tou Devin, že se k ním nastěhuje domů. A vlastně se na to všichni hrozně těšili, protože spolu všichni hezky vycházeli a vlastně hlavně ten Jonathan měl z toho obrovskou radost, protože do té doby ten jeho syn vyrůstal u té mámy a on se s ním jako vídal pravidelně, ale samozřejmě je rozdíl, když toho kluka vidíte jednou za dva týdny, než když se s ním probouzíte každý den. A hezky jim to fungovalo doma. Takže on se nastěhoval, teď ta Devin byla ráda, že měla někoho, kdo může pohlídat ty holčičky, on pomáhal s prací na zahradě a fakt to hezky fungovalo a nebylo to tak, že by ten kluk přišel, měl tam Mama Hotel a na zdárek párek já jdu jako do centra Vegas, fakt jim jako pomáhal. A navíc ty holky ho zbožňovaly, protože najednou měli toho velkého bráchu. A tak jako hezky si to všechno sedlo. Jenže asi už tušíte, že se něco se tu pokazí. Devin a ten nevlastní syn měli fakt pěkný vztah. Jenže v určitý moment to bylo až moc pěkný. Oni jako ze sebe nemohli odtrhnout oči.
Ne.
Snažili se spolu trávit každou volnou chvilku, teď takový ty jemný jako doteky, jako díky mámo za svá čuádu. Jako takhle, je to jeho nevlastní máma, ale je to prostě divný. A prostě jednou se stalo, že ona právě připravovala nějaké jako jídlo a byli spolu v té kuchyni a proběhla líbačka. Jemu v tu dobu bylo 19 a jí bylo 43.
No to, vy co posloucháte přes Spotify, toto bylo jako důrazné ticho, protože jsem se teď, cože?
1943.
Jakože asi, jakoby, to, že se 43 letý líbí 19 letý, jasně, ale...
Vím si, že by můj brácha měl za 4 roky prostě 43 letou ženskou. Takhle si to vem, chápeš? A 4 roky není moc. Chápeš to?
No, to by byl se mnou.
No, to by... Chápeš to?
Já se raději počkám. A no to je ale uchylný, je to, přece.
Ale mě na tom přijde vlastně asi úplně jako nejvíc jako blbý to, že to
ale
partnerka vašeho táty, je to vaše macecha, vaše nevlastní máma, se kterou tam žijete a přistupují k tobě jako k tomu dítěti a ty prostě, no takže líbačka. A teď jako ta Devin si myslela, že to je úlet, tak přece jenom jako jí to lichotí, její 43 a touží po ní 19-letý kluk. Ale samozřejmě nebyla jako naivní a uvědomovala si, že prostě, no tak to byl nějaký úlet, kluk si jako zkusil, teď evidentně je to asi ňa, že jako jak bych to, no ňa, že to je, jak bych to řekla. Jen mám to slovo.
Ňa,
ňa, že ňa. To je prostě, tak když řekneš klukům, prostě líbala jsem svoji nevlastní mámu, která je 43, chápeš?
Ale jako jo, dobře.
Víš, tak, jak to tak, myslím, jako, při těma klukama.
Pomeňme prostě v jakový rozdíl od Devra. No.
A furt to jako byla jenom jako ale líbačka,
je,
jo?
Ale furt jako, počkej, furt je to jako ženská, která spí s tvým tátou.
Já vím.
A ty no. Přece nechceš spát s něčím?
No.
S někým, kdo spí s tvým tátou.
Já vím, to je divný. No a víš co?
Já třeba si myslím, že můj táta nikdy neměl sex. Já nechci vůbec vědět, že moji rodiče mají sex. Mě to nezajímá. Vůbec to nechci vidět. Mě to nezajímá. Rozumíš? A ještě...
To je šílený. No a počkej. Ona si teda myslela, že to je jako úlet. Jenže se to zvrhlo.
Ne, já...
A způsobil sex. Měli spolu sex. A pak to byly občasné obídky... Randička několikrát do týdne.
To se nebáli, že je třeba... A hlavně, že mu jako, ubližuješ.
Ale jako představte si jako... Ten největší bizár vlastně toho všeho je ten, že oni spolu žili v jednom domě. A samozřejmě vlastně, takže ona, když s ním trávila čas, tak to nebylo divný tomu jejímu partnerovi.
Jasně.
A řekla si, je, to je hodná macecha, že kluka vzala nakupovat. Chápeš?
No protože ti to nenapadne
to
reálně,
nenapadne.
Že jo?
A jim to jako teda procházelo... On se jmenuje Devier a teď samozřejmě on se teda cítil, že zbalil jako takovou ženskou a ještě k tomu nevlastní mámu a teď samozřejmě když zjistil, že točila ty filmy pro dospělý a řekl to kámošům, tak to byl úplnej, že jako frajer, jo. A co je jako za mě šílený, tak to trvalo roky. Roky. A jim to fakt fungovalo. Blbý bylo, že ale ti dva už začali v jeden moment mluvit o společné budoucnosti. Zhodli se na tom teda, že by chtěli žít sami a chtěli fungovat jako rodina s těma holčičkama.
A to si jako měla jako co říct prostě s 19-letým klukem. Já to nemyslím jako zlé, ale jako přece těch 19 máš jako úplně jiný zájmy, úplně jinak jako přemýšlíš, než když ti je jako 43.
A ještě máš ty děti, takže jako, řešíš jiné věci.
Dobře, neporučíš těm pudům tomu chtíči, jasně, furt jsme všichni jenom zvířátka, jo, ale jakože... Jako napovídání to moc jako není, ne.
Třeba byl úplně extrémně vyspělý.
A ona mentálně retardovaná a tak, ty se to se, tak se to sešlo.
Dobře. A oni začali mluvit o té společné budoucnosti a teda takže si řekli, hele, pojďme fungovat jako rodina i s těma holčičkama. Mm-hmm. Což je vlastně ujetý, protože on byl jako brácha těch holek. Měli společného otce, ale vlastně v ten moment by se stal jejich nevlastním tátou. Víš, jak to myslím? Ty jsi vlastně zároveň jejich nevlastní táta a částečný brácha. Když je to ujetý.
No ale hlavně se staneš tchánem pro svýho tátu vlastně, jakoby. Ne, ne, blbost.
Ne, počkej. Ne, tchán, ne.
Počkejte, počkejte, já jsem se do toho zamotala. Ale ona není vdaná za toho tátu.
Ne. No počkej, ještě to bude horší. A oni se teda nakonec rozhodli, že půjdou s pravdou ven. Jako, já se nedokážu představit.
Já tleskám.
Jak na to John reagoval.
Já tleskám. No tak si řekl, že se asi zbláznili.
Jakože...
Jako tohle se mi stá, tak jim řeknu, tak teď je tady někde skrytá kamera a vy si běžte vzít prášek. Jo, no.
A další šok přišel v momentě, ona kdy si Devin nevlastního syna vzala.
Hele, víš co, takhle, jakoby budu rozumná. Teď budu hrozně v zenu a budu hrozně nad věcí a pojďme si všichni říct, hele, život je prostě nevyzpytatelný. Takže prostě přejme jim to, ale asi tady nejsme jenom kvůli.
Jako je mě líto spíš hlavně toho Jonathana, jako tohle byl fakt jako voser. Hlavně,
je to asi největší poděl jako syna na tátu. Jako to, že ona, tak jako lidi se podvádějí, lidi se rozcházejí, ale přece krev nevypiješ.
No a jako roky to držet a teď ten táta všechny jako živil. A představa, že ty chodíš do práce od rána do večera, živíš celou tu rodinu.
A syn ti prostě,
a syn ti prostě hudruje tu, no hrozný.
Jo.
Jo, daddy. To tam je.
No jasně, jak se jmenuješ a kdo je tvůj táta?
To jsem si nikdy nevšimla.
No, tak to je náš příběh.
Tady to věděli.
Teď si mi to prostě nabilo, vidíte?
No a oni se vzali jako pár dní potom, co oznámili, že jsou spolu, takže pro toho Jonathana to fakt bylo jako bum, bum, bum. A v tu dobu bylo 9:53 a jemu bylo 29.
Takže to spolu táhli 10 let.
Tak jako
let.
Dlouho. Jako 10 let, no. A asi se nedivíme, že po té svatbě oba dva Jonathan úplně odstřihl. Mm-hmm. A svoje dcerky samozřejmě dál vídal, ale se svým synem a s tou bývalkou zpřetrhal veškerý vazby a pokud se o něčem měl s tou Devin bavit, tak to bylo jenom o těch holkách. A teď samozřejmě to otřáslo celou rodinou, protože nezapomínejme na to, že měli jako nějaký tetičky, nějaký strýce, nějaký jako babičky. A to všechno se jako rozpadlo a ta Devin a Devier byly naprosto samostatná jednotka. No a netrval dlouho a Devin začala a John začala řešit, jestli teda jeden zásadní problém, a to péče o ty dvě dcerky. Protože Jonathan, se rozhodl, že zkusí získat obě dcerky do výhradní péče. Což se Devin samozřejmě nelíbilo. A bojovala za to, aby ty holky nezískal. Takže probíhaly nějaký soudy, celkem se to táhlo a v roce 2022 se stalo teda něco, co Johnovi dost pomohlo. Oni totiž během toho jejich soudního procesu, kdy měli jako boj o to, kdo bude mít ty děti v té výhradní péči, tak chodili sociální pracovnice na takový namátkový kontroly k ním domů. A jeden den šli zkontrolovat ty dvě holčičky právě k té Devin a všimli si, že jedna z nich má na noze modřiny a škrábance. A ona nedokázala vysvětlit, z čeho to má. A ta sociální pracovnice to nahlásila úřadům. A Devin a ten její manžel byli obviněni ze špatného zacházení s dětma. A jako brutální, že ona fakt za to dostala podmínku, jako trest. Já jsem jako takhle. Já vůbec jsem neviděla to zranění té holky a jako doufám v to, že když udělali takové rozhodnutí, tak k tomu měli nějaké jako důkazy. Já jsem si totiž první věc, co byla, kdyby přišla sociálka na mátkově k nám domů, když mi bylo třeba 8, tak já jsem jezdila na kole a byla jsem tak dodrápaná a byla jsem tak plná modráků, že taky nevím, jak by to naši vysvětlili. Jo? Takže nevím, jako museli mít, ale evidentně jako proto nějaký důkazy. A samozřejmě tady potom všem Jonathan vyhrál a získal ty holky do výhradní péče a byl neskutečně šťastný. Samozřejmě byla v tom určitě pomsta té Devin, to ne, že ne. On se stal v podstatě jediným zákonným zástupcem těch holek, který měl ohledně těch holčiček plnou moc. A ta partnerka, ta Devin, ty holky v podstatě nevídala a bylo to jenom na domluvě s tím Johnem a hlavně ona s těma holkama nemohla být sama. Takže tam vždycky někdo jako musel být.
To je jako brutál.
Jako je to brutál. Jako jenom to, že dostaneš podmínku, že s tím dětskem jako nezacházíš dobře. Jako říkám si, že tam muselo něco jako být, tam muselo být nějaký zanedbání. A měla jako ty pravidla dost přísný. A ať byla Devin jakákoliv, tak samozřejmě pro ní bylo jako neskutečně těžký a chtěla ty dcery vídat, ale ten John s ní vůbec jako nechtěl mluvit. A vlastně jí to dával i dost sežrat, jo? Protože najednou byl na koni. Dokonce mu teda se jako rozhodla ta Devine, že trošku sklapne uši. A tady to nastává, jo. Ona jeden den zavolá tomu Jonathanovi a říká mu, hele, já jsem udělala chybu, rozvrátila jsem celou rodinu, ale mě vlastně tím, že jsi mi sebral ty holky, tak mě došlo, co je v životě nejdůležitější. A já jsem se rozhodla, že opustím tvýho syna, já se s ním rozvedu a já se vrátím zpátky k tobě a budeme žít jako rodina. Evidentně jako mu to dokázala dost dobře vysvětlit, načež teda Jonathan říká, já ti věřím, dobře, tak se pojďme se stěhovat a budeme žít spolu.
To je hustý.
Jo.
Hele, jako kdybyš to voulet, jo, já to chápu, můžeš jako uklouznout, ale ona s tím byla jako 10 let s tím synem. To
právě,
tam,
to je jako...
Víš, jako...
No, a teď se přesuneme do 7. srpna 2023. Ten den byl Jonathan domluvený se svojí mámou Joko, jmenuje se Joko, chápeš, ta jeho máma, Joko, že pojedou na společný nákupy, měli prostě strávit nějaký čas, jenže ten Jonathan ji nevyzvedl. Ani nebral telefony. A ta máma, tak je to jako máma, a jedno, že vašemu synovi je tady 50, měla prostě pocit, že se něco stalo. A hlavně to nebylo Johnovi podobný, že by jako nepřijel a nebral telefony. Hlavně je rok 2023, takže mobilní telefony už jsou. A říká si, hele, nic, já pojedu k němu domů a zkontroluju ho. A vzala si jako klíče, který měla jako náhradní. On bydlel teda v Hendersonu, tam přijela. A už u toho příchodu do toho domu cítila takový zvláštní chemický zápach. Fakt to tam jako smrdělo, jak třeba když přijdeš na bazén a bouchne tě ta dezinfekce do nosu, tak něco jako podobného. A v tom domě bylo naprosto ticho, což ji samozřejmě jako znervoznilo. Teď na ně jako volala, nikdo neodpovídal. A nakonec šla do ložnice, kde tam jako byla situace, kdy ona otevřela ty dveře do té ložnice a viděla, že ten John leží v té posteli, viděla jako ruku, nohu a tak si říká, takový ten první moment, no tak on spí, ale podívala se blíž, jako přistoupila blíž a podívala se a tam bylo tělo bez hlavy.
Ne.
Jo. Jonathanovo. Teď samozřejmě panika, ona okamžitě zavolala jako policii, hystericky křičela, pane bože, já se vůbec nedivím, jo, úplně byla chudera úplně v panice, že její syn je mrtvej. Když policie dorazila do toho domu, tak šlo podle těch jako prvních zasahujících policistů jednu z nejhorších scén, co kdy viděli. On měl na těle popáleniny od chemikálií, ale fakt jako brutální. A vlastně celá ta materace byla nasáklá krví. A ta hlava nikde nebyla. Stejně tak se nenašly ani obaly od těch čistících prostředků, ani vražedná zbraň. A zajímavý bylo, že v tom domě vypadalo všechno normálně. Jakoby nebyly tam žádný známky násilního vniknutí, žádný rozbitý jako okno, nenašly žádný otisky, nenašly tam ani žádný jako stopy třeba od bot. Prostě nic to vypadalo a působilo to, jak kdyby Jonathan spal a někdo ho ve spánku napadl. A teď bylo zajímavý, že v domě se nenašly klíčky od jeho auta, ani peněženka, ani doklady. Prostě takový ty osobní věci, které když seš doma, tak je máš prostě doma. Hápeš. A bylo to takový dost zvláštní. Pitva teda ukázala, že vrah hlavu oddělil od těla pomocí 2 různých pil, ty se taky nenašly. A co je teda brutální, tak dokázali, že ten pachatel tu hlavu řezal přímo v té posteli. Takže se jako proto byla fakt jako celá prostě projitá krví. A ta policie samozřejmě vynaložila maximální úsilí, aby ji našli, ale bohužel bez úspěchu a je šílený, že ta hlava se dětka nikdy nenašla. Takže nikdy se ta jeho hlava nenašla. Zajímavý bylo taky to, že John měl doma krabice a v nich osobní věci jako elektroniku, oblečení a vypadalo to, jako kdyby se měl někam stěhovat. Takový ty klasický hnědý krabice na stěhovačku a máš tam prostě nápis kuchyně, nápis pracovna a on tam měl takhle vyskládaný ty krabice. A ta policie mluvila samozřejmě s tou jeho mámou, aby o něm zjistili co nejvíc informací a ta máma říká, hele jo, on mi říkal, že se stěhuje zpátky ke své bývalé partnerce, že se měli jako sestěhovat. Takže on měl jít do jeho domu a měl vystrnadit toho syna. A teď jako ta policie, když se dozvěděla tady ten příběh, tak vůbec nechápala, jako co ta máma jim tady jako vypráví. 15. srpna vypovídala i samotná Devine. A samozřejmě o něho té mámy jako věděli všechny tady ty informace, že přebrala jako syna svému partnerovi. A dozvěděli se i o tom, že k ní měl že se k ní měl teda ten John stěhovat a hlavně, že měl holčičky v té výhradní péči. A jako jim došlo, že jakoby motiv by měla. To ne, že ne. Ale samozřejmě nesedělo jim tam to, že se měli k sobě jako sestěhovat. Ona podstoupila test na detektoru lži a neprošla. Což samozřejmě ale není žádná berná mince, může být člověk nervózní, to už jako víme. Ona na detektoru lži řekla, že ho ten večer neviděla a že s ním jako nebyla a nemá s tou jeho smrtí nic společného. A ona u toho výslechu navíc působila jako hrozně zdrceně a mluvila o tom, že její dcery přišly o otce a snažila se hrát roli oběti celé tady té situace. A tím, že neprošla tím detektorem, tak ta policie říká, hele, pojďme zkusíme na ní trošičku zatlačit, co to udělá. A ona se v tu chvíli totálně sesypala. A začala měnit původní výpověď a přišla teda s úplně jinou verzí příběhu, kdy tvrdila, že v noci z 6. na 7. srpna byla s Johnem. Byla u něho doma, byla v jeho vložnici a masírovala ho. A podle její verze se na ní ten Jonathan jako vrhl a chtěl s ní mít jako nějaký sex, ale ona nechtěla, začali se hádat a on byl na ní agresivní. A ona se bála o svůj život, tak v té panice popadla dřevěnou tyč, kterou měl poblíž postele a několikrát ho udeřila do hlavy. Ale nechtěla ho zabít. A pak odešla z toho domu pryč a že nevěděla, že je mrtvej. Ale nám tam nesedí to, že tam se nenašla žádná dřevěná tyč a nenašla se hlavně hlava. A o tom, že by byl Jonathan bez hlavy, když odcházela, jaksi se jako nezmínila. A nebyla schopna to vysvětlit. Teď samozřejmě ona říkala takový ty věci, typu já jsem byla v šoku, já vůbec nevím, jako, co se dělo a bla, bla, bla. A na to konto byla ta Devín vzata do vazby. A byla u nich provedena domovní prohlídka. A při té prohlídce se našly dost zajímavé věci. Jo? Policie totiž neprohledávala jenom ten dům, ale prohledali i její auto. A tam teda začalo být jasný, že ten její příběh úplně nesedí, protože v její kabelce našli Johnovy osobní věci.
Já se řekla, že tu hlavu.
Ne.
Jakoby reálně, třeba nosím tak velký kabelky, že kdybych chtěla schovat hlavu, tak se mi tam ta hlava vejde, takže já už přemýšlím, víš, jako ve velkým.
Byly tam doklady, občanka, klíče od auta, prostě celá peněženka a v jejím domě se pak našel mobilní telefon Jonathana, na kterém byly kapky krve.
Okay.
Tady potom všem byla obviněna z vraždy toho Jonathana. Ten soud byl strašně sledovaný. A hlavně proto, že ten případ, jako je to od začátku bizár, jo, prostě bývalá pornoherečka, vztah se synem, nevlastním, svýho ex-manžela, teda ex-partnera, teď nějaký ten boj o děti, nakonec taková brutální vražda. Jako média v Nevadě o tom psali, jako psala prakticky non-stop. A během toho procesu obžaloba tvrdila, že Devín měla motiv. Což jako za mě dává smysl. Chtěla dostat dcery do své péče, Jonathan jí v tom bránil, byl jako velkou překážkou a ona ho potřebovala zlikvidovat. A oni po rotě ukázali fotky z místa činu, nějaké data z telefonu, krevní stopy a teď ty její měnící se výpovědi, zároveň i ty osobní věci toho Jonathana, jako měli toho jako dosti. A samozřejmě velkou roli hrálo i to její přiznání u toho výslechu, kde popsala, že toho Jonathana uhodila tou dřevěnou tyčí do hlavy. A obhajoba zase ale na druhou stranu tvrdila a snažila se tu pozornost přesunout na toho Daviera, na toho syna. A oni tvrdili, že právě on byl ten, který měl největší motiv ho zabít, protože se měl podle všeho vracet k té Devín, ten Jonathan. A jak jsem říkala, ten táta se vracel zpátky ke své bývalé partnerce, takže z toho domu ten syn musel vypadnout. Takže vlastně on byl ten, který musel jít. Ale nikdy policie nenašla žádný důkaz, který by ho spojoval s tou vraždou. Takže děcka Devín byla shledána vinou z vraždy prvního stupně a byla odsouzena k 51 letům za mřížemi. A upřímně? Já se prosím vás zase strašně omlouvám, já mám dneska zase problémy s mluvou.
Ale není to ale vůbec poznat, teď jsi jako přeřekla, ale jinak mluvíš moc hezky, musíme tě pochválit.
Ne, to nějaké.
Zase jako my bychom ti řekli, a určitě by ti to lidé ve velkém napsali, neboj se nic. Z nás dvou spíš jako slintá a máš napisat na jazyk já.
No takže byla odsouzena k 51 letům a Asi si říkáte taky stejnou otázku, byly v tom domě ty holky, nebo jak to bylo?
No.
O tomhle jsem se jako, některý zdroje tam jako uváděli, že ty holky měly být v tom domě během toho, co se tohle stalo, ale měly být v jiné části domu a měly spát. A některý zase uvádí, že byly jako pryč, že byly jako u nějaké babičky, že nebyly v tom domě.
A víme, kde skončili? Jsou u nějakých prarodičů?
Jsou u prarodičů. Oni naštěstí
protože
jako...
Protože to by bylo jako největší bizár, kdyby vlastně teda máma jim zabila tátu a oni by museli žít s tím teď už dospělým jako nevlastním bráchou, který v podstatě byl příčinou...
Toho,
když
proč...
Cítíte úplně ten případ...
Proč
úplně...
přišli o ty rodiče?
Jako tohle napsat jako scénář pro Hallmark, tak i na Hallmark no. To bude moc.
To jo.
Tyva, cože?
Takže tak. To byl můj dnešní
příběh. Tahle epizoda by se měla jmenovat What's your name, who's your daddy? Já jsem za, prostě.
Jako, tohle je hodně velká síla. Jako. No.
Ještě ale že ti, jako, co to o tobě přece vypovídá? Já nevím, tak asi se to stát. Mě to prostě, já to asi, třeba nás poslouchá jako někdo, kdo se mu to jako taky stalo, že se zamiloval do partnerova jako dítěte a žijou spolu a jsou spokojení. Asi se to prostě děje, no. Jenom prostě by to bylo dobrý, byste z toho všichni odešli živí vlastně.
Tak, no.
To je poslání té epizody. Jakože zase se dostáváme k tomu základu, spějte si s kým chcete, ale hlavně to přežijte. To byste se možná mohli dát na tečku jako nový merch. Ne, my máme svých starostí dost, ale hlavně to přežijte.
Tak.
Tak a my se prohodíme. Změnili jsme místo a já se rozpustila vlasy. To se jediný změnilo.
Ano.
Jo? A mám pro vás... příběh samozřejmě. A já jsem si ho tady nazvala normálně Olověná past. Připomíná mi to, podle mě je film Olověný vesty, ne? Nebo Olověná pěst, nebo něco takové. Něco mi to jako evokuje. A z nějakého důvodu jsem to takhle nazvala, podle mě, ne, že bych film třeba Olověný vesty viděla, to by něco vojenského, to asi ne, ale prostě vysvětlím. Budeme se bavit o příběhu Hana Peaty a Briana Mena. A je to jako celý o tom, že v podstatě taky jako gaslighting, jo, si dneska vysvětlíme. V červnu 2017 Hannah Peaty dokončila střední školu, osamostatnila se, rozhodla se od rodičů odstěhovat do vlastního bytu a v podstatě byla na startu, to je takový to hezký období, kdy už jako máte tu školu hotovou, víte, co chcete, najdete si nějakou třeba jako práci, která vás bá, odstěhujete se, takže máte úplně takový to, nemusíš být doma na večeři, nemusíš si těm rodičům hlásit, ale zároveň ti není ještě prostě XY, abys byla jako
zodpovědná,
nemáš závazky, nemáš děti, jako vlastně prima, jo? A ona v té době potkala 29-letýho, jí bylo teda 18, jo? A celý ten příběh se odehrává v Alabamě, ještě abychom se měli úplně pořádek.
Alabama.
No. A teď si vemte, že je vám 18 let a potkáte kluka, který je velmi hezký, je mu 29, takže ten už tu kariéru má trošku vybudovanou a má ji vybudovanou. Je to chiropraktik, který má vlastní praxi, takže to není, že za ním jezdíte jako na polikliniku, ale on má opravdu jako tu budovu prostě chiropraktik a tak, jakože to, o čem sněl Alan Harper ve 2,5 chlapa celou dobu, tak prostě Brian má. Teď je jako charismatický, je stabilní, prostě vlastně jako všechno je takový jako green flag, jo? A oni prostě spolu začnou randit, je to jako obrovská láska, teď ta Hana říká, hele, on je prostě opravdu sladký, je pozorný, teď se jako snaží a fakt se mě hejčka a je to takový jako přístav, to je jako prima. Ti kámoši z toho byli takový trošku rozpačitý, protože oni do toho šli opravdu jako all in a třeba jeden z kamarádů toho Briana říká, tyhle, tak on se našel jako 18-letou holku a byli spolu jako týden a on mi říká, je to ta pravá, já s ním prostě chci být jako forever, no. Happily ever after. On říká, tak je ti 29, potkáš. Teď ještě zase se bavíme o tom, že ten rozdíl není tak velký, ale ona je na tom prahu té dospělosti a rozhlíží se a on už je jakoby dospělej a samozřejmě máš trošku jiný ty zájmy a řešíš jako jiný věci a tak dále, jo. A teď ty kámoši, jako samozřejmě, že na začátku, když se nejdeš jako 18-letou krásnou holkou, tak ti poplácají po zádech a řeknou ti, že jsi frajer. To ti poplácají po zádech, i když ti bude 60, když se nejdeš krásnou, ano, vysportovanou mladou holku, jo? Ale samozřejmě jsou pak jako momenty, kdy si říkáte, už je to trošku shady. No a on prostě byl opravdu jako posedlej a teď jako říká, no tak jako fajn, tak si jako užívejte, ale přece jako tak znáš jako týden, nepožineš se tady prostě do chmu, tu jsi jako blázen. No a oni se seznámili říjen, listopad, mm-hmm, cca, a v únoru přišla žádost o ruku.
A?
Takže třeba 3 měsíce.
Rychle?
No, 4 max, jo. Fast and Furious, prostě romantika, tam nějaký altánek, svíčky, on jako poklek, takže prostě samozřejmě si říkáte wow, obzvlášť si to říkáte vy, co třeba čekáte už 10 let na to, až váš chlapec jako požádá o ruku a říkáte, a teď úplně si představuji tu situaci, jak s ním jedete v tom autě a říkáte mu, vidíš, ty debile, a já tady čekám 10 let a tenhle prostě Jouda ji požádal po 4 měsících, jakože úplně vidím, co za hejt jsem teď způsobila. Ale mohu vás uklidnit, dámy, není vše zlato, co se třpití.
Ano.
Takže než vašeho chlapce, se kterým vám je jinak dobře, ale vy jste načekané, začnete být, dejte mu ještě čas. Jo? No, oni se teda zasnoubili a po několika měsících přišlo těhotenství teda, bylo to všecko celý jako wow. No a svatba byla naplánovaná na květen 2018. V únoru přišla ta žádost, v květnu prostě svatba. No a v den té svatby, tam samozřejmě ta Hana měla všechny ty příbuzný a ségru a kámošky a mámu a teď prostě říká, já jsem strašně jako nervózní a ty kámošky na to pak jako vzpomínají, že říká, hele, ona prostě říká, hele, měla úplně ledový nohy, což jak, oni to tam všichni opakujou, že má jako ledový nohy, že to má jako od nervozity. Přátelé, já mám ledový nohy celý svůj život.
Holka je nervózní celý život.
A no a nemusím, já prostě, hele, já mám i studený ruce a znova opakuju, studené ruce, teplé srdce, jo? Ale samozřejmě já prostě spím s ponožkama all year long. Když je jako velký vedro, to už musí být, tak si vemu taky ty kotníčkový, ale jinak prostě já spím s ponožkama all year long, protože mám prostě studené končetiny, špatné prokrvení, ale neznamená to, že se nechci vdávat. Jako když budu mít, rozumíte?
Jasně.
Jo? Takže jako přišlo mi fakt vtipný, že to furt jako opakovali, já si říkám, vy naděláte. A já u toho ty teplý ponožky na nohou, rozumíte,
a zpracovávám.
Abys nebyla dramatická, vdávala jsi se v květnu. Kdyby jsi se vdávala v únoru, tak tě holka polituju, protože močový cesty trpí, ale ty jsi se vdávala v květnu. V Alabamě.
Wow.
Jo? Sweet home Alabama. Jo?
To jo.
Takže oni jako říkají, no ale jestli si jako nechceš vdát, tak teď je ta pravá chvíle prostě si to teda rozmyslet a říct to. A ona, ne, já to prostě jako udělám, tak jako takhle. Ten svatební den podle mě je normální, že jsi jako nervózní trošku. Hm. Ne? Nebo?
No.
Ale asi jsi jako nepochybovala, ne? Že se, to je zase výhoda, když vás ten chlapec požádá až po nějaký době, tak už jste si jako jistý vlastně.
Jako by asi, kdybych se brala po 3 měsících nebo po půl roce, asi bych pochybovala. Nebo ne, že bych pochybovala, ale je to takový to, že...
Říkáš si jako opravdu?
Že za ten rok zase ten člověk poznáš dalšího.
No ale zase je pravda, že já třeba, kdybych se vdávala zamilovaná jako po 3 měsících, jakože úplně extrémně brzo, jakože nebo po 2, jakože úplně... Teď už na to mám asi moc rozumu a vím, co pánové dokážete, jo, ale asi bych si taky říkala, no tak fakt, když tak se rozvedu.
Jakože.
Taková je doba a podle mě k tomu takhle všichni jako přistupují. Já chápu, že naše rodiče všichni spolu vydrželi jako celý život a je to jako úctyhodný, ale prostě myslím, že už máme ten přístup.
Existuje anulace.
To je ale jenom, když je křesťan, jako v kostele, ne? Nebo?
Ne, to můžeš anulovat třeba hnedka další den, mám pocit.
No tak takhle, než si jdete pro ty doklady, kde budete mít napsáno prostě v občance ženatý vdaná, tak samozřejmě houbidle. No takže nic, takže se prostě, ona se rozhodla, že to jako udělá, ale mě, já to tady jako říkám spíš, protože oni se všichni v tom dokumentu jako by tvářili, jakože jak kdyby se rozhodla skočit bungee jumping. To jsi teda statečná.
Tak jako rozhodla se pro to sama.
Rozhodla se sama, jako čekáš s tím dítě a ve finále já vlastně doufám, že tenhle díl nikdy neuslyší moje dcera, jo, až přijde na lámání chleba, až bude třeba 18-20 a přijde s tím, že by se chtěla vdát, tak tento díl doufám nikdy neuslyší, ale mezi náma, jakože když se vdáváš prostě zamilovaná po 2 měsících, proč ne? Jakože když jsi zamilovaná, užij si to. A ona teda věřila, že vlastně tak se máš jako na co těšit, čekáš to dítě prostě a ten Brian, že bude jako víc fajn. A to jsem si říkala, takže jako ty doufáš na svatbě, že ten manžel bude jako víc fajn po té svatbě. Wow, 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 já zpozornila. No. Jo? No a ona začala pociťovat a začala zjišťovat, že ten Brian možná i z převahy toho člověka, který měl pocit, že je jako starší, takže jí může jako líp ovládat a měl velkou potřebu ji jako kontrolovat a hlídat. Jo, ona sama to popisovala ve stylu jakože ups and downs, že prostě občas to bylo jako v pohodě, on byl milionový, pak zase jako hlídal, trošku asi jako byl psychicky náročnej, dokonce popsala i nějaký fyzický střety, jako nebyla úplně konkrétní, jo, ale prostě uměl být agresivní. Jako příklad můžu uvíct, že když byla ta Hana v 9. měsíci s tím prvním dítětem, se synem Lincolnem, tak v tom 9. měsíci začala krvácet a skončila v nemocnici. A teď samozřejmě byla rozsypaná, bála se o to dítě, bála se možná trošku o sebe, protože nevíte, co se teda děje. Myslím si, že každý normální člověk jako v tuhle tu chvíli začne bojovat s tím, udělala jsem všechno správně, nepokazala jsem něco, jako vyčítat si to, a on místo toho, aby jako podpořil, tak jako obvinovala z té nezodpovědnosti, že prostě chodila po venku prostě na procházku v horku. A že dokonce on byl tak agresivní v tom špitále, jako mohli bychom si říct, tak si přecitivila, on ti to jako vyčet, protože má taky strach o to dítě, můžeme se na to koukat z mnoha jako různých pohledů, ale ukazatelem toho, že agresivní evidentně jako musel být, je taky to, že ty zdravotní sestry, které byly v tom špitále, si to jako všimly a řekli jí tajný heslo, takzvaný safe word, kdyby se cítila ohrožení, ať ho jako použije a oni budou vědět. Mm-hmm. Což si myslím, že je pro nás jako ukazatel toho, že evidentně tam něco proběhnout muselo.
Víš, co mi tohle připomíná, nevím, jestli jsem to říkala, ale když jsme byli v Barceloně, tak tam byl klub a na dámských záchodech byl plakát a normálně tam bylo napsané, že pokud se budeš cítit ohrožená, nebo že tě někdo obtěžuje a ten frajer stojí vedle tebe, tak máš barmanovi říct, nevím, jaký bylo to jméno, ale říct, že chceš mluvit s Terezou. A oni pro ně je to znamení, že tě někdo teda jako obtěžuje a mají zasáhnout.
Ježiš, to je super, udělejme to všichni všude.
No, protože to fakt bylo. A bylo to jenom na těch dámských záchodech, těch kabinkách, aby jsi to jako přečetla a mají říct, je tady Tereza. A oni okamžitě věděli a hned ti pomohli.
To je skvělý, tleskám. No, a jim se narodil ten syn, všechno bylo teda v pořádku a zase to bylo chvilku zalitý sluncem a ona si říká, ne, tak to bude prostě hezký, tohle jsou taky ty obdobíčka, omlouváte v podstatě toho chlapa, tak jako myslím si, že každý vztah může v určitých fázích jako procházet krizema, i když je to dřív nebo později, prostě víme, život je složitý. A ona říká, hele, tak jako dobrý, zvládnem to, a v tu chvíli jako po druhý otěhotněla. Že prostě, hele, dáme do toho jako cokoliv. No jo. Jenomže pak nastalo takový období, kdy tý Haně začalo být jako, tak jako divně špatně. Jo, kdy ona se stěžovala na jako velký bolesti, nechutenství, bolela jí hlava, byla jako strašně unavená, takže samozřejmě ti jako napadne spousta různých variant, ona furt jako odmítala chodit doktorovi, že to bude prostě dobrý, ale dostalo se to už v podstatě do fáze, kdy Haně teda bylo 24, měla dvě děti, 3letýho Lincolna a téměř 2letou Gracie, a ta Gracie, když stavila druhý narozeniny, tak ta Hana už měla ty bolesti tak nesnesitelný, ztratila 18 kilo z nějaký původní váhy, 18 kilo je strašně moc, ona byla hubená už jako předtím, jo, takže ona opravdu vypadá úplně jak, když máš poruchu příjmu potravy, a už potom ona už nevycházela z domu, už se pohybovala, jenom měla mé křeslo kancelářský.
Co?
A po něm jezdila jako doma a prostě furt jako to neřešila. Jakože to přejde, tak jako minimálně bych se bála, že mám tady dvě děti, a musím se o něj postarat. A ta dvouletá Gracie, když slavila druhý narozeniny, tak ona ani na těch narozeninách nebyla, protože nebyla schopná jako se zvednout.
Ona to neřešila, jo.
A její ségra, který říká, hele, ty už prostě, a ona pak jako, fakt se to už bylo jako, už to bylo horší a horší a horší a ona furt jako, že to bude dobrý, že to bude dobrý. A ta sekra už pak popisovala, hlavně ona třeba zežloutla úplně. Já už měla úplně žlutou barvu kůže a oni říkali, ty prostě umřeš, musíme to nějak jako řešit. A ale víš co, to může být, můžeš mít prostě, nevím, můžeš mít nějakou vážnou nemoc, nebo můžeš mít zrovna tu žloutenku, jako cokoliv, ale pro boha, máš jako dvouletý dítě tak, a tříletý dítě, no tak tady přece pro ně musíš být. Já spíš jako nechápu to, že jako nejdeš tomu lékaři, když je takhle zlé, že jo. Prostě pro boha, když už nic jiného, musíš tady být pro ty děti. No a ona vlastně, když oslavila ta dcera narozeniny, tak pár dní jako potom zavolala svojí mámě, 18. ledna 2022 to bylo. A ona zavolala svojí mámě Nicole, která s ním moc nekomunikovala, protože s tím Brianem oni se neměli moc rádi. Ten Brian tvrdil, že ta Nicole je velmi jako záštiplná a že tý dceři hodně jako ublížila a že mají komplikovaný vztah a že ho nemá ráda, protože ji jako odved od té rodiny. A tak spolu prostě nevycházeli. Takže už jenom to, že jí ta Hana zavolala, bylo jako vlastně pro tu mámu překvapivý a říká, máme, mě je hrozně zlé. Lapala u toho podechu, říká, odvez mě prosím tě do nemocnice. Takže odjeli do nemocnice, Brian byl v té době v práci, ona vyrazila k té Haně a teď říká, já už jsem ji viděla, už prostě byla tak slabá, že nemohla ani jako vstát, takže jsem ji do toho auta pomalu odnesla. Odvezla jsem ji do nemocnice a tam teda jako čekali a ona tam snad jako čekala, já přijde mi vlastně hrozný, že máš jako placený zdravotnictví, jako že si ho hradíš sám, máš nějaký ty pojistky, stojí to všechno jako randál. Vybavuju si, když kámoška mi říkala, že si nechávala vyčistit zubní kanálky a stalo jí to 100 000 korun v přepočtu u zubaře, chápeš? A tady tu holku nechali na té pohotovosti. Já jsem v jednom zdroji našla, že tam čekala 10 hodin.
Co?
Promiň, jakože 10 hodin a vlastně došlo to tak daleko, že ona už pak skolabovala v té čekárně, kdy už se jí protočily oči, už jsem třásla, prostě byla bez sebe, takže v tu chvíli tam začali všichni pobíhat teda a někdo se jí teda věnoval a skončila na nemocničním pokoji a teď samozřejmě byla kosta kůže, teď prostě už jí fakt jako bylo zlá, říká, máme něco je špatně, teď jste tam jako její matka, takže naprostý šok, teď ta bezmoc, teď ji odvezli teda na tu jibku, teď ji dali nějakou kapačku, jim, že nevěděli, co se děje, že jo, ty no prostě tam nejdeš s uříznutou rukou, kde jako je evidentně jasný, co se ti děje a můžeme ti pomoct. A teď prostě se tak jako cukala, že jo, že měla pěnu u pusy, teď úplně jako agonie a ta doktorka říká, teď jako spustí, protože samozřejmě ty lékaři jsou jako v klidu, je to jejich práce, ale samozřejmě jsou důrazní, takže se obořila na to, někoho říká, kdo je za ní zodpovědný. A ona já, a ona říká, proč jste přijela teď? Jako ta holka takhle nezubla za dne na den. Jako proč jste přijeli teď? A ona říká, já nevím, ona je vdaná, nežije doma a já nevěděla, že je v takovémhle stavu. A ta doktorka, fajn, tak kdo je za ní zodpovědný? Oni teda, že je manžel, dobře, mezi tím teda ji jako vyšetřujou a zjistí, že je opravdu ve špatném stavu a ta doktorka říká, tý mámě, tý Nicole, jako hodiny. Máte hodiny, než ta holka tady umře. Vy jste přijeli tak pozdě, že ať je jí, co je jí, prostě ta holka to nemůže dát. Tyfa. Takže ona píše tomu Brianovi a říká, hele, Briane, prostě ta je v nemocnici, tohle se stalo, já jsem ji tam jako odvezla, Brian ji neodpověděl a teď prostě přijde strašně bizarní, že vlastně dobře, tak spolu jako nekomunikujete, ale tvoje žena je ve fucking nemocnici, něco je jí, ty jsi na to teda koukala, když už teda nic jiného, dobře, to pomeňme, ale prostě on ji neodpověděl a stalo se to, že vlastně až od svý mámy, protože ona psala, ta Nicole, ta má psala, jakoby mámě toho Briana, říká, hele, ta holka je v nemocnici, on mi neodpovídá, bylo by dobrý mu to nějak sdělit. Takže ta máma mu zavolala a ten Brian říká, tak já jsem se od mámy jako dozvěděl, že teda Hana je v té nemocnici a že tam přijel v 8:30 večer, jenomže byla covidová doba, takže mohl být na pokoji jenom jeden člověk. A ta máma odmítala odejít, takže on musel čekat na té chodbě, on byl ještě jako uražený, což asi chápu, protože tak jsi její partner, ona odmítala odejít z toho pokoje a dokud neodejde ta máma, jo, tak tě tam nepustěj. Mezitím teda vyšetřovali tu Hanu. Ona upadla opravdu jako do bezvědomí. Pak ta máma říká, ona se na chvilku probrala, já říkám, já tě miluju. Ona mi odpověděla, já tě taky miluju. Teď jako pak už jí dali, že jí zaintubovali, takže nemohla mluvit. A že teda jí uvedli normálně reálně do komatu, protože zjistili, že má, jsem viděla ty rentgenové snímky, protože má ten mozek a tu lebku. A ona mezi tím mozkem a tou lebkou měla takhle prostě průh tmavej podle celý ty lebky, jakože má tu tekutinu. Měla by v hlavě tekutinu, že sebe menší pohyb už jí teď může způsobit smrt. Frérka prostě žila s tím, že má kolem mozku tekutinu a že proto ji uvedli do toho komatu, říká ona, kdyby si jakkoliv pohla, tak už může umřít. Udělali CTčka, všechny rezonance a zjistili jí. Budete mít na klubu v detailech epizody. Jsou z toho jako reálně fotky. Ona má celé tělo zanešený olovem. Ale to jsou fotky jakože máte rentgenový snímek, si představte. A všude po tom toto těle, jo, vypadá to, když spolikáte balíčky kokainu, ale má to, to
a prahodile vás.
A máte to nahodile po těle prostě bílý takový zhluky. A to je olovo nahromaděný v těle.
To si děláš.
A ten prču? Doktor říká.
To snad ne.
Tohle se neděje z toho, že nevím, dejcháte olovo, pijete nějaký stopový množství olova ve vodě, protože bydlíte s Erin Brokovič, jo? Nebo prostě, chápeš? Teď říká, něco se muselo dít a my jsme přesvědčený o tom, že to do sebe musela dostávat jako ve větších dávkách pravidelně. Několik měsíců. Takže co teď budeme dělat? Předej tu informaci policii, mezi tím teda už se k ní dostal ten Brian na ten nemocniční pokoj, všechno jako dobrý nějak, že se budou střídat a ty lékaři řekli stop, žádný návštěvy. My nevíme, kdo jí to udělal, ta holka tady umírá, vůbec nevíme, co se děje, takže to nahlásili na tu policii, policie nechala hlídat její pokoj a nesměl tam nikdo. Mm-hmm. Což jako což za mě super. Leskám. Jakože už jsme tady měli takových situací, kdy se to jako pokazilo, prostě vy nevíte, kdo jí to udělal, takže k ní nemůžete nikoho pustit. No. Dokonce ten lékař jako řekl doslova, že má v těle astronomické množství toho olova. Prostě úplně nesmysl. Celý tlustý střevo vystlený tou vrstvou toho kovu. V kostech to měla prostě všude. Takže v ní říkají, tak to je prostě úplně v řiti. Nevíme, co budeme dělat. No a teď samozřejmě ta Nicole neví, protože se s tou Hanou to tolik jako nevídá, mm-hmm. Jsou tam nějaký jako kamarádky, nějaký výpovědi. Brian říká, to udělá Nicole, protože prostě, že ta Hana, když byla jako malá, byla na základce, takže skončila v nemocnici s takhle jako divnýma jako věcma a že za to určitě mohla její matka a že podívejte se, když se v 18 odstěhovala, tak to asi neměli moc dobrý vztah.
Ne.
Takže ta policie furt jako nevěděla a teď ty prostě co jako budeš dělat a oni než vlastně teď jako chvilku to trvalo, než to jako všechno vyšetřili, než teda zjistili tady ty věci. No a vyšetřovali teda ten nějaký jako nejbližší kruh. A teď samozřejmě se soustředí i na nějakou jako psychologii toho vyšetřování. To znamená, že si všimne, jak se kdo chová. Že ta máma je prostě truchlícký, bojí se o tu dceru a zatímco ten Brian teda je takovej jako jasně, spolupracuje s něma a teď jsme uprostředka jako nějakého jako rodinného dramatu, nebo co teda jako tento hází na tu mámu, že v tom dětství už byla dlouhodobě nemocná, to se nepodařilo nějak jako ověřit. Brian pustil policisty do domu a tam oni jako nenašli žádný jako olovo, říká, brala tady tyhle vitamíny. Teď on ještě jako chiropraktik, oni mu říká, prostě jako nepomohl, on říká, tak to je mimo trošku jako moji nějakou jako praxi, ale ona nechtěla jít jako k lékaři, já jsem si jako snažil a tak dál. Nicméně v únoru 2022, to znamená měsíc po té hospitalizaci, Hana je stále nějakým způsobem prostě v té nemocnici, ale vypadá to, že by se z toho mohla dostat. Nicméně, prognoza je taková, nebude mluvit, nebude chodit, ale asi to přežije. No a teď oni se jako samozřejmě snažili dopátrat tomu, kdo jí to teda udělal. A Brian najednou otočil a řekl, hele, já prostě s váma nebudu tady se bavit, vy tady na mě vlastně koukáte, jako že bych to měla být já, najímám si právníka. Zatímco ta máma jim byla prostě k ruce, snažila se jim nějak jako pomoct, snažila se, víš, jako domovka, mm-hmm. Cítíš už ten rozdíl v tom chování, kde na začátku jako jasně přetvářka to ti jde, ale pak když už jako, už ztrácíš tu ochotu. Takže oni si sehnali povolení k domovní prohlídce, ta Nikolina máma, ta Nikoli tam jako pustila, neměla jako problém, ale ten Brian už se tak jako cukal, ale nenašli jakoby furt nic. Ten Brian už odmítal teda spolupracovat, ale teď si říkají, no dobře, ale ona brala jako nějaký vitamíny a je to celý takový jako zvláštní, no a co se jako nestalo? Mezi tím, co probíhá tady to vyšetřování, tak nastal naprosto bizarní moment, kdy Brian dorazil do teda jiný nemocnice, než ležela ta Hana, s tím, že je mu strašně zlé a že má podezření, že byl taky otrávený. Nechal se udělat rentgen vlastního břicha a tvrdil, že na té fotce vidí teda ty samé látky jako u té Hany. Což jakoby tam asi stopově bylo a ta sestra říká, no, ale mně to přijde jako divný. Jo, takže udělal ještě jako jiný rentgen. Ona mu řekla, hele, vydržte, já prostě udělám ještě jeden rentgen, zavoláme lékaře. On trošku jako znervozněl a ta sestra říká, mně prostě přišlo divný, že vlastně ta látka v tom těle vypadala, ale že byla požitá jako pár hodin předtím, než on sem přijel. Že to není jako, že vás někdo otrávil a vy přijdete už s těma následkama, ale že vlastně přišel brzo, když to řeknu blbě. Takže to vypadalo, že on se teda snaží stylizovat do role oběti, aby zmátl tu policii, jo. Paradoxně mu to teda uškodilo, protože na sebe samozřejmě ještě víc stáhnul pozornost a policajti si říkají, no tak to je jako fakt divný, to asi nebude. Ale furt neměli jako nabito, aby mu to prokázali. Oni si to mohli myslet, říkají si, hele, on i tak samozřejmě, když jsi jako elitní vyšetřovatel, tak už znáš i trošku tu psychologii těch lidí, jakože poznáš už jako tak ten je arrogantní, lže, je to manipulátor, už se v tom trošku začínáš jako cítit. Nicméně, lidi, God bless, Hana byla po 2 měsících propuštěna z nemocnice. Ta holka se vylízala ze všech těch věcí, takže chodila, ona se účastnila chodit, mluvit, všechno to zvládla. Jakože ona prostě se hecla a říká, já mám tady 2 děti, musím se o ně postarat. A propouštěli ji z nemocnice, jakože odjela na vozejku, ale jako chodila,
jo.
Mluvila, no a teď ty policisti se ji snažili jako vystýchat už tý nemocnici, ale tam samozřejmě to nebylo úplně jako moc schopný. A ona jim pak říká, hele, Brian mi dával každý večer vitamíny.
Ne.
A i když mě už bylo zle a já je nechtěla jíst, a on říká, nemusíš to tělo něčím prostě nakrmit a trošku se jako vzchopit prostě. A teď vy mu věříte, protože on je jako chiropraktik, takže aspoň nějakou jako, nějaký jako shine mít jako musí. No ale oni ji propustili a teď ta máma říká, takže se nastěhuj k nám s dětma prostě a toho Briana jako utni. No a uplynuly nějaký dny a ona říká, no ale teď je to jako otec mých dětí, tak já si to s ním pojedu vyříkat. Takže vy po tom všem, co jste přežila tady ty úplně šílené věci, tak se chcete postavit teda tomu chlapovi jako tváří tvář, jela za ním do jejich domu. A no a on jako ukecal a říká, dobře, tak já tady s tou budu, jsi otec mých dětí. Ona vlastně nebyla nikdy přesvědčená o tom, že on to udělal, protože prostě vám říká, já jsem se tady najednou odstla, že mě někdo otrávil, ale já vlastně nikdy nikoho jako neukázali, jsou tady jako nějaký domněnky, olovo nám tady žádný nenašli, prostě tak co budeme jako dělat. No a šla na tu policii a říká tomu policajtovi, že prostě se k němu teda vrátila a že to nechce vyšetřovat. A ten detektiv říká, fajn, ale protože samozřejmě už jako známe svý lidi, tak říká, já jsem připravil papír a říkám, tady mi to podepište. A ona, co to je? A on, no, tak to je ta vaše žádost, že my teda ukončíme to vyšetřování, ale ve chvíli, kdy vám se něco stane a zemřete, tak logicky přijde vaše rodina a bude se ptát, proč jsme to vyšetřování stopli. Tak můžeme to dělat proti vaší vůli. A frérka se normálně, a to byl podle mě nejlepší taktický tah ever, frérka se zesrala. Říká, OK, tak pokračujte. Já vám to nepodepíšu. A najednou, jakoby se v něco zlomilo, zase se vrátila teda k tý mámě s těma dětma. Už se nějak jako rozešli, že opravdu to je definitivní. A protože o tom informovali média, tak došlo k velkému zlomu ve chvíli, kdy zavolal na policii jistý Danny Hill, což byl dodavatel stavebních materiálů a říká, my jsme zařizovali a tomu Brianovi, protože měl tu, říkejme tomu kliniku, tu chiropraktickou jako praxi a měl tam rentgenovou místnost a ze zákona ta místnost musí být, ty stěny musí být potažený plátama olova kvůli odstínění nebo toho záření. Jasně, jasně. Protože logicky, kdyby prostě ta obsluha šla jenom za dveře, tak samozřejmě to projde těma dveřma, takže to musí být všechno obložený plátama olova. A ukazuje, našla jsem s ním rozhovor, ukazuje tam to olovo. A to je pro představu, když zabalíte do role třeba takový ten papír, ve kterém chodí občas objednávky, takový mm-hmm. je to prostě, takže to olovo je normálně měkký, vy ho vyrolujete. Chápete, že zabavíme o olovu, ale je to prostě měkký aha. materiál. Normálně ho rozroluješ jako prostě látku a veme nožík a to mě ukazuje, jak se to dá seškrábat, to máš, máš plastelínu. On říká, takhle k tomu olovu přišel. Jako to, že si vysypeš prášek z kapsy, tak když si dneska koupíte prostě vitamíny, tak to máte v té kapsy, jak to vysypete a naškrábete tam to olovo, že jo? A stavař říká, já ho viděl v novinách a já jsem si vzpomněl, že jsme mu zařizovali tu kancelář a že nám nějaký olovo zbylo a já mu ještě říkám, já to teda odvezl, zlikviduju a on ne, já se o to postarám. A wow. mezi tím teda policie začala jako zjišťovat i co Brian dělal, když teda měl tu manželku v nemocnici a zjistili, že samozřejmě logicky, tak v té Americe máme každý životní pojistku a tak dál, že jo. A on začal jako, a teď se bavíme o době, kdy teda ona byla v té nemocnici, teď se čekalo, jestli on jako přežije, ona jako přežije a Fred normálně jí navýšil ještě další životní pojistku,
ne.
aby jako dostal víc peněz. No ale přátelé, on kdyby zemřela, on to navýšil a udělal těch pojistek jako víc, protože ona samozřejmě, když děláte jednu velkou, tak je to podezřelý, tak se zeptají, ona umírá, co? Víš, jakože když přijdeš a řekneš, chci pojistku, že když umřu, tak prostě mý příbuzní tady dostanou 20 milionů korun. Tak první, na co se tě zeptám, řeknu, a vy umíráte, že? Mm-hmm. jakože je to trošku podezřelý.
No.
Tak on jich uzavřel 5 a pak ještě přidal další 2. Reálně, kdyby ona zemřela, tak Brian zdědí 5 milionů dolarů.
To je dost.
Hlavně jako, že ti někdo uzavře jako pojistku životní na člověka, který leží v komatu v nemocnici, mi taky není jasný. Teda.
Já tomu taky nerozumím.
Jakože v těch pojišťovnách, která si máte co rozdávat v té Americe, že si to nekontrolujete. No každopádně to už máme motiv. No. Takže, přátelé, potom, co se ozval tady ten stavař, tak si říkají, tak to je jako zajímavý. Takže Fred byl obviněný. A bacha, on zaplatil 500 000 dolarů kauce a normálně chodí po světě, jako chodil po světě s náramkem hlídacím na noze. Byl vyšetřovaný na svobodě. A proběhl teda soudní proces v červnu 2025 stanul Brian Mann před soudem a jako takhle, ten případ pro toho žalobce musel být jako velmi těžký, protože my tady máme nějakého stavaře, máme tady prostě tu ženu, ale reálně nemáte ty přímý důkazy. Zase je to jako...
Jo.
Víš, řekneš, uzavřel pojistku, dobře, ale tak jako z logiky věci mohl říct, dobrý, ale já tady mám 2 děti, musím se o ně postarat. Víš, jakože mm-hmm. okecáš to, oni teda ještě přišli z teorií, ta jeho obhajoba, že ji takhle trávila její matka Nicole, která jí dávala jako milkshakey. Což samozřejmě, jako tady nám jako taky chybí trošku motiv. A ona nakonec říká u toho soudu, ale já nepiju milkshake, já je nemám ani ráda, takže jako mohl si vymyslet něco, co ona třeba jí aspoň, jako že jí ta máma dávala. A ona říká hlavně, ta máma, myslím si, že tu mámu paradoxně zachránilo to, že se nevídali, že nebyli v tak pravidelném kontaktu na to, ano. aby jí mohla něco jako podávat, jo. Takže reálně... Když potom došlo jako na tu žalobu a tak vlastně ta porota, jako dobrý, tak proč by jí trávila máma, teď si jako nevídali, nedává to smysl. 12. června 2025 po pouhých 3 hodinách porady porota vynesla rozsudek vinen z pokusu o vraždu a o 2 měsíce později, 27. srpna, následoval rozsudek, který teda v historii Alabamy patří k nejpřísnějším, dostal do životí bez možnosti podmínečného propuštění.
I love it.
No.
Ale já jsem teda jako v šoku, že to ta holka neřešila. Já jsem si našla její fotku.
Co je jako hustý. Takže frérka se vrátila zpátky do toho baráku, kde s ním jako žila.
No.
Ona říká, já jsem to pořádně uklidila, ten barák. Možná by tam byly nějaký zbytky olova. Všechno to vymalovala, zařídila, že je tam s těma dětma. A ona, přátelé, potom všem. Je, ale jako, víš co, ono je strašně těžké, ještě když máš ty 2 děti, které jsou jako strašně náročné na péči, jsou jako malý. Myslím si, že ty si poneseš nějaký, jako určitě to nebude tak, že ona teda co ví jistě, A co je jako doživotní následek, který nepůjde zvrátit, je, že nebude moct mít nikdy děti. Mm-hmm. Že to tělo je natolik zničený, ale na druhou stranu samozřejmě mohla být ležák, mohla zemřít, je tam spousta variant, takže z ní jako cítí, že si váží toho života. Vůbec nechápu. Zajímalo by mě, jestli nás poslouchá, protože nás poslouchají lidé z různých oborů, jestli je to nějaký lékař, který by nám mohl dát vědět, jak jako očistíš to tělo od toho olova.
To mě nějaký hrozně zajímalo.
Jakože, že ten člověk pak třeba neumře na rakovinu nebo něco takového, jako jestli by nám mohl někdo říct, jako strašně fandím. Ale každopádně ona si dodělala vysokou školu, je učitelka a v loňském roce nastoupila jako učitelka druhé třídy na Chestnut Grove Elementary School a je strašně jako spokojená, že s těma dětma a myslím si, ona sama sebe vlastně dává jako příklad a tak bychom ji asi jako měli brát, že z každého násilí se můžeš dostat a ona je ten důkaz toho, že ona dostala druhou šanci, ale nemusela to tak být. Takže pokud se třeba ve vztahu, kde na vás někdo agresivní, není vám v tom dobře, prostě je to násilnický vztah, tak ona to tak právě podává. Ona říká, já se prostě jako nelituju, já jsem odpustila, ne kvůli němu, ale kvůli sobě. Abych já mohla jít dál a netrápila bych se tady prostě co by kdyby, co se mělo stát jinak. Ale že chce jako vzkázat vlastně těm ženám, ale i mužům, co jsou prostě v těch násilných vztazích, že to jde. Frederka se dokázala zvednout z komatu, jako doslova, naučila se znova chodit, mluvit, vystudovat vysokou školu, stará se o dvě děti a jede bomby. Takže evidentně prostě to bych si z toho jako vzala, jo. Když to řeknu blbě.
To souhlasím. Ty brdě. Ale tak jsem ráda, že jsme skončili nějak pozitivně.
Jo.
To mám radost.
Jo, já taky. Takže vy nám zůstaňte na svobodě a naživu a pokud byste měli samozřejmě přátelé čas a došli jste až nakonec, byste nám poslali hlas? Ještě
jo, furt, ještě se furt hlasuje.
Já nevím, jestli se furt ještě hlasuje.
www.podcastroku.cz
A my jsme opravdu zlačeny.
Yes.
Zůstaňte na svobodě a na živku. Pa, bye. Pa, pa.